Darbu šogad ir bijis ļoti daudz, vairāk par 1000 vispār bija izstrādāt un pieteikti reģionālās konferencēs, un savukārt Rīgā tiks pārstāvētas aptuveni 190 skolas. Zinātnieks pētnieciskie darbi bija izstrādāti 23 zinātņu sekcijās, ļoti dažādās, gan matemātikā, gan valodniecībā, gan veselības zinātnē. Liels prieks ir par to, ka dabas zinātņu sekcijās pieteikto darbs bija patiešām, manuprāt, viens no augstākajiem pēdējo gadu laikā. Darbi ir ļoti dažādi, sākot no tā, ka cigarešu filtra ietekme uz tabakas dūmu kaitīgumu līdz pat dronu pielietojumu 3D attēlu iegūšanā vēsturisku vērtību dokumentēšanā. Es gribētu teikt, ka arī daudzi no šiem darbiem ir ļoti kvalitatīvi izstrādāti, un mēs ceram, ka liela daļa no šiem darbiem tiks prezentēta arī starptautiskajos pasākumos un nesīs Latvijas vārdu tālāk pasaulē.